В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці. У празькій студії новини у Стасі Вашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. У столиці Гаїті, Порто-Пренсі, росте хваля рабаўніцтва, гвалту і вандалізму. У той час, як жыхары гэтага напоразбуранага землятрусам гораду терпяць ад нястачы ежы і элементарных патрэбаў. Еўразвяз паабяцаў тым часам выдаткаваць Гаіці каля 400 мільёнаў еўра. Гэта вынікае з апублікаванай заявы Еўракамісіі. Генеральны сакратар ААН пан Кімун, які наведаў Гаіці на мінулым тыдні, назваў тое, што адбываецца ў гэтай краіне, адно з найбуйнейшых гуманітарных катастрофаў апошніх 10 годзяў. Паводле апошніх дадзеных, на Гаіці пахаваныя каля 70 тысяч ахвяраў землятрусу. Мяркуецца, што агульны лік ахвяраў можа дасягнуць 200 тысяч. У другі тур выбараў прэзідэнта Украіны выйшлі прэм'ер-міністрка Юлія Тимашенко і лідар апазыцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. Пасля апрацоўкі 90% пратаколаў выбарчых камісій яны мелі адпаведна 25% і 35%. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што сітуацыя ў Кабулі знаходзіцца пад кантролем пасля ўчорашняга нападу ваяўнікоў Талібану на шэраг урадавых аб'ектаў. Міністр унутраных спраў краіны Махамед Ханіф Атмар паведаміў, што 12 чалавек, уключна з 7 ваяўнікамі, загінулі і яшчэ больш за 70 былі паранены падчас выбуху і страляніны ў цэнтры Кабулу. Адказнасць за напад узяў на сябе рух Талібан, які заявіў, што ў аперацыі ўдзельнічалі каля 20 ваяўнікоў, у тым ліку некалькі смяротнікаў. У Канадзе да пажыццёвага зняволення быў асуджаны арганізатар планаваных тэрактаў супраць шэрагу сімвалічных аб'ектаў у гэтай краіне. У кастрычніку летась 24-гадовы Закар'я Амара прызнаў сябе вінаватым у кіраванні змовы, якая мела на мэце ўзарваць грузавікі, начыненыя выбухоўкай, перад будынкамі Таронскай біржы, штаб-кватэры нацыянальнай выведкі і ваеннай базы Канады. На мінулым тыдні Амара звярнуўся да грамадзян Канады з адкрытым лістом, у якім прыносіць свае выбачэнні і піша, што не заслугоўвае ад канадыйцаў нічога, акрамя пагарды. Кыргызстан абвінаваціў узбекскіх памежнікаў у тым, што тыя нібыта абстралялі сваіх кыргызскіх калегаў, параніўшы аднаго ваеннаслужачага і захапіўшы яго ў палон. Паводле версіі Бішкеку, узбекі незаконна перайшлі мяжу і распачалі бойку ў нядзелю ў памежнай вёсцы Чэк. Афіцыйны Ташкент пакуль не каментаваў гэты інцыдэнт. У цэнтры Ашгабаду ў сакавіку будзе дэмантаваны найбуйнейшы манумент Туркменістану, так званая арка неўтралітэту, вышынёй 75 метраў, на якой умацаваная пазалочаная статуя былога прэзідэнта